VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini Rabu 7 Februari 2024, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Sambil merencanakan libur panjang akhir pekan terkait Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan Imlek, kita simak beragam laporan dalam VOA This Morning, antara lain dari Markas Militer Amerika Pentagon, kelompok militan di Yaman yang didukung Iran membalas serangan-serangan Amerika dan sekutu.
Again, I'm not going to telegraph or discuss what that may be, other than we'll conduct that at a time and place of our choosing.
Laporan lain dari Kiev, Ukraina menghadapi tantangan internal, sementara perang Rusia di negara itu memasuki tahun ketiga.
I will tell you that Ukraine is stronger and more resilient this winter.
Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai berbagai cara yang dilakukan relawan Capres dan Cawapres Indonesia di Amerika dalam mendulang suara. Mereka antara lain menggelar acara joget bareng di Times Square, New York, dan bazar kuliner di kawasan Washington, D.C. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia, disampaikan Puspita Sariwati.
Seorang pria kelahiran Mali yang melukai beberapa orang dengan pisau dan palu di stasiun kereta api dituduh sengaja menyerang orang Prancis, kata Jaksa Paris hari Selasa. Pria berusia 32 tahun itu didakwa dengan percobaan pembunuhan dan penyerangan dengan senjata, kata Jaksa. Seorang hakim penyelidik menanyai tersangka Selasa pagi. Ia dijadwalkan diadili hakim lain yang akan memutuskan di mana ia harus ditahan. Pria itu melakukan penikaman di stasiun Gare de Lyon hari Sabtu pagi, melukai sedikitnya 3 orang. Stasiun itu melayani rute-rute pinggiran kota nasional dan internasional ke Swiss dan Italia. Pernyataan dan teleponnya membuat kami curiga bahwa ia melakukan serangan itu untuk menarget orang-orang Prancis karena termasuk bangsa Prancis, kata Jaksa Laure Bécaud dalam sebuah pernyataan. Para pejabat mengatakan sebuah akun TikTok telah dibuka dengan nama penyerang. Dalam video tertanggal 2 Desember 2023, pemilik akun itu menulis, "Meninggal dengan tenang 3 bulan lagi. Semoga Allah menyambut saya di surganya." Jaksa menduga pria itu memilih targetnya berdasarkan ras, etnis, bangsa, atau agama. Para pencari suaka di lingkungan Kabul kecil di New Delhi mengatakan mereka berjuang mencari nafkah di India, di mana mereka merasa terjebak selama Taliban tetap berkuasa di tanah air mereka, Afghanistan. Meningkatnya penerimaan internasional bahwa seluruh dunia harus berdamai dengan rezim fundamentalis di Kabul itu membuat hidup mereka menjadi sulit. Penduduk Little Kabul di New Delhi, sebuah lingkungan di jantung komunitas pencari suaka Afghanistan di India, merasakan dampak dari perubahan hubungan Taliban dengan tetangga kawasannya. Hingga akhir tahun 2023, kedutaan Afghanistan di Delhi dikelola oleh staf dan rezim demokrasi lama. Namun setelah semua diplomat yang bekerja di sana meminta suaka di negara lain, staf Taliban mengambil alih. Kini para pencari suaka tidak punya pilihan lain selain berurusan dengan rezim tempat mereka melarikan diri untuk memperbarui paspor mereka. Salah seorang Afghanistan pencari suaka, Muhammad Salim, mengatakan, "Karena kalau tidak punya paspor, maka tidak mempunyai dokumen identitas dan akan menghadapi banyak masalah. Tanpa paspor, polisi dapat mendeportasi kita." Ia menambahkan, sejak Taliban mengambil alih kedutaan, mereka juga mengenakan biaya lebih banyak untuk layanan konsulat. The Voice of America, VOA. Gelombang terbaru serangan udara AS di Irak yang bertujuan menyerang sasaran-sasaran yang terkait dengan hampir 170 serangan milisi yang didukung Iran terhadap pasukan AS di wilayah itu tampaknya memperluas perpecahan antara Washington dan Baghdad. Serangan udara hari Jumat menarget 3 lokasi di Irak serta 4 lokasi lainnya di Suriah. Serangan itu juga menghancurkan lebih dari 80 sasaran, mulai dari pusat-pusat komando dan kendali, serta pusat-pusat intelijen, hingga sarana penyimpanan rudal dan drone, menurut penilaian terbaru AS. Pentagon mengatakan hari Senin, sejumlah anggota milisi kemungkinan terbunuh atau terluka, meskipun pihaknya tidak yakin ada korban tewas di pihak pejabat atau agen Iran. Sedikitnya 8 orang tewas dan 19 lainnya terluka dalam serangkaian pemboman di pasar utama Bakara di Mogadishu hari Selasa, kata sumber-sumber keamanan. Para pemimpin bisnis di pasar itu mengatakan ledakan menarget jaringan toko barang elektronik di pasar itu. Sekitar 6 toko utama terkena ledakan, kata kepala komunitas bisnis pasar Hasan Abdi Ahmed kepada VOA Somalia. Ahmed mengatakan ledakan di satu toko menewaskan 2 karyawan. Para pekerja dan pelanggan lain di pasar itu termasuk di antara korban tewas. Pihak berwenang di Mogadishu mengatakan ledakan disebabkan oleh perangkat yang dipasang di toko. Dilaporkan para militan khawatir kamera-kamera tersebut akan membantu pihak keamanan mengidentifikasi para anggota Al-Shabaab. Pada peringatan pertama gempa bumi dahsyat di Turki dan Suriah, jutaan penyintas masih mengalami trauma dan berada dalam kemiskinan. Mereka masih menunggu bantuan yang dijanjikan, yang sangat mereka butuhkan, kata PBB dan organisasi bantuan. Setahun setelah serangkaian gempa bumi yang menewaskan 50.000 orang di Turki dan 5.900 orang di Suriah, ribuan keluarga belum pulih dari dampak bencana itu, kata Martin Griffith, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Keadaan Darurat hari Selasa. Turki berada di salah satu wilayah gempa paling aktif di dunia. Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan ratusan ribu rumah baru akan dibangun akibat gempa itu. Namun sejauh ini baru sebagian kecil yang dibangun. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
VOA This Morning, kelompok militan yang didukung Iran tidak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat di Irak, Suriah, dan Yaman pada akhir pekan lalu. Mereka malah melancarkan 3 serangan di Suriah, sehingga memaksa Amerika melancarkan 2 serangan guna mempertahankan diri di Yaman.
Pesawat pengebom B-1 diterbangkan dari Amerika Serikat untuk menyerang 85 target militan yang didukung Iran di Irak dan Suriah pada Jumat. Serangan itu merupakan balasan setelah 3 anggota pasukan Amerika Serikat tewas pekan lalu. Jurubicara Pentagon, Majen Pat Ryder, kepada media menegaskan hal tersebut.
Our responses are not complete.
Respons kita belum lengkap. Sekali lagi, saya tidak akan mengirim telegram atau mendiskusikan apa yang mungkin terjadi. Selain kami akan melaksanakan itu pada waktu dan tempat yang kami tentukan.
Sehari setelahnya, Amerika Serikat dan Inggris menyerang 36 target militan Houthi di Yaman. Tetapi proksi Iran di Irak, Suriah, dan Yaman terlihat tidak menangkap respon serangan itu. Militan yang didukung Iran lalu menyerang pasukan Amerika dan sekutunya di Suriah sebanyak 3 kali sejak hari Jumat. Salah satu serangan di dekat situs dukungan misi Green Village menewaskan 6 pasukan demokratik Suriah. Amerika Serikat juga menghancurkan lebih banyak rudal anti kapal di wilayah kekuasaan Houthi di Yaman. Rudal-rudal itu disiapkan untuk menyerang jalur pelayaran internasional setelah serangan Amerika Serikat dan Inggris.
Kita tidak sedang berperang dengan Houthi. Kita tidak ingin berperang dengan Houthi. Tetapi jika mereka terus menyerang, kita akan terus mengacaukan dan menurunkan kemampuan mereka.
Selain bertambahnya serangan dari proksi Iran, Amerika Serikat kini juga mendapat tekanan dari para pejabat Irak yang tidak diberitahu tentang rencana serangan di wilayah mereka. Menurut para pejabat Irak, sejumlah warga sipil tewas dalam serangan Amerika. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, kepada media menanggapi tekanan itu dengan mengatakan,
Iraq, like every country in the region, understood
that there would be... seperti negara lain di kawasan itu, mengerti bahwa akan ada respon setelah kematian pasukan kita. Sedangkan khusus pada Jumat, memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tetapi kami memberitahu Irak segera setelah serangan diluncurkan.
Pentagon menyatakan pihaknya masih mempelajari jumlah korban dari serangan militer Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Hingga kini, pasukan Amerika sudah diserang sekitar 170 kali di Irak, Suriah, dan Yordania sejak pertengahan Oktober lalu. Sedangkan kelompok Houthi di Yaman telah lebih dari 30 kali menyerang jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan Teluk Aden. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Perpecahan yang dilaporkan terjadi antara Presiden Volodymyr Zelensky dan jenderal tertingginya, Valery Zaluzhny, meningkatkan kekhawatiran di dalam Ukraina mengenai kemampuan negara itu untuk melawan agresi Rusia, bahkan dengan dukungan berkelanjutan dari para sekutu.
Victoria Nuland, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Amerika, kembali berkunjung ke Kyiv bulan ini di tengah laporan adanya persaingan internal di Ukraina. Nuland mengatakan kunjungannya bertujuan untuk meyakinkan Ukraina akan dukungan berkelanjutan dari Washington.
As hard as these days are, I will tell you that Ukraine is stronger and more resilient this winter than when I visited here last winter.
Meskipun hari-hari ini sangat sulit, saya sampaikan bahwa Ukraina lebih kuat dan lebih tangguh pada musim dingin ini dibandingkan ketika saya berkunjung pada musim dingin lalu. Kita terus memberikan dukungan keamanan di semua kategori, termasuk investasi baru dan sistem senjata baru.
Kunjungan Nuland terjadi pada saat ketegangan melanda di dalam negeri Ukraina karena adanya perpecahan antara Presiden Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjatanya yang populer, Valery Zaluzhny, yang terungkap dan sulit ditutup-tutupi. Zelensky telah memberitahu para pejabat Amerika bahwa ia ingin mengganti Zaluzhny. Analis Ukraina yakin ancaman destabilisasi internal cukup tinggi dan kunjungan Nuland mungkin menunjukkan bahwa para sekutu juga khawatir akan hal itu. Vitaly Kulik, Direktur Pusat Studi Masyarakat Sipil mengatakan, kita sudah bisa mengatakan bahwa pencopotan Zaluzhny dari jabatan Panglima tidak bisa dihindari. Seraya menambahkan,
провів ставку. Сьогодні дуже сфокусовано на питаннях фронту.
Kami sudah dapat mengatakan bahwa pemecatan Zaluzhny dari jabatan Panglima tidak bisa dihindari. Pencopotan Zaluzhny dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya kini berarti bahwa ini adalah krisis politik.
Kulik mengatakan krisis ini berarti kepemimpinan politik dan militer Ukraina akan menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen internasionalnya.
Вже зараз можна говорити про неминучість від самої усунення Залужного з посади головкому, піти зараз на відставку Залужного.
Barat pertama-tama membutuhkan kepastian, hilangkan ketidakpastian, hilangkan kebingungan strategis, berikan kepastian dan hadirkan strategi yang pasti.
Krisis politik yang terjadi di Ukraina terjadi pada saat yang genting ketika negara ini memulai tahun ketiga perang melawan invasi besar-besaran Rusia, pertempuran yang semakin melelahkan. Krisis ini juga terjadi bersamaan dengan pembicaraan di antara para pendukung Ukraina di dunia internasional mengenai pemotongan bantuan dan juga di dalam negeri ketika kecemasan meningkat karena kemenangan yang tidak bisa segera dicapai. Saya Marioni, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan selanjutnya. Tidak hanya di tanah air, antusiasme menjelang pemilu 2024 juga semakin terasa di Amerika Serikat. Relawan Capres dan Cawapres di sejumlah negara bagian mendeklarasikan dukungan terhadap paslon pilihan mereka dan menggelar beragam acara untuk merebut hati pemilih diaspora.
Times Square, salah satu destinasi wisata tersibuk di jantung kota New York, Amerika, pada Kamis lalu menjadi titik pertemuan WNI pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Puluhan relawan asal New York dan sekitarnya mengukuhkan dukungan mereka lewat acara Gemoy at Times Square.
Karena dengan adanya gemoy yang kita adakan di beberapa state, saya pikir itu satu putaran memang harus mutlak.
Narasi satu putaran juga digaungkan oleh Haris Kuncoro, Ketua Panitia Festival Rakyat Indonesia Unggul, yang merupakan acara gagasan DC for Gamma, tim relawan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berbasis di wilayah Washington DC dan sekitarnya.
Ganjar Mahfud, menang.
Pada Sabtu lalu, DC for Gama menggelar bazar makanan dan gerai kerajinan tangan khas Nusantara, pementasan tari tradisional, serta penampilan musik. Haris mengatakan,
jangan pernah lelah mencintai Indonesia, bersuaralah demi kebenaran. Jadi itu yang kita dengung-dengungkan, kita siarkan ke teman-teman supaya mereka bersemangat ya, memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud.
Pada hari yang sama di kota Houston, Texas, tim relawan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berkumpul dalam acara HOU for Amin. Seraya bersilaturahmi, para pendukung menggelar acara makan dan doa bersama, serta menyampaikan aspirasi politik mengenai Capres-Cawapres pilihan mereka itu. Kurniawan menyebutkan bahwa para anggota relawan yang ikut berpartisipasi adalah mereka yang peduli pada kemajuan Indonesia.
Mereka cinta Indonesia, mereka ingin Indonesia dapat lebih baik lagi, dapat maju, dapat adil, sejahtera.
Meski tidak berdomisili di negeri sendiri, diaspora Indonesia di Amerika memiliki aspirasi terhadap calon pemimpin yang akan mereka pilih. Acara-acara tim relawan lantas menjadi ruang dialog terbuka untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-isu domestik dan masalah yang mereka hadapi sebagai WNI yang tinggal di luar negeri. Pendukung Anies Muhaimin asal Houston, Zulfan Effendi, menyampaikan aspirasinya kepada VOA terkait advokasi Dwi Kewarganegaraan yang selalu menjadi topik hangat di kalangan diaspora.
Yang sudah lama diimpikan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan Dwi Kewarganegaraan.
Selain itu, ia berharap paslon pilihannya kelak bisa memberi kesempatan kepada diaspora Indonesia agar dapat berkontribusi lebih dalam pembangunan dalam negeri. Bagi diaspora yang belum menentukan pilihan, acara tatap muka untuk mendukung capres-cawapres di luar negeri menjadi ajang mereka untuk mencari informasi tambahan sebelum mematangkan pilihan. Selain melalui media sosial dan media arus utama, seperti debat capres-cawapres. Dari Washington DC, New York, dan Texas, tim VOA.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 7 Februari 2024. Kini saatnya kita menyimak laporan ekonomi dan bisnis.
Tekanan pada rantai pasokan meningkat, namun masih cukup rendah pada awal tahun yang menunjukkan bahwa gangguan pengiriman yang terkait dengan masalah di Timur Tengah belum terlihat secara umum. Demikian laporan dari Federal Reserve Bank di New York pada hari Selasa. Indeks tekanan rantai pasokan global untuk bulan Januari bergerak ke minus 0,11 dari minus 0,15 pada bulan Desember. Angka di bawah 0 menunjukkan tekanan rantai pasokan berada pada kisaran normal. Angka pada bulan Januari lalu juga masih jauh di bawah rekor angka 4,33 yang dicapai pada bulan Desember 2021, ketika rantai pasokan di seluruh dunia terpukul oleh gangguan yang terkait dengan pandemi virus corona. Gejolak rantai pasokan tersebut merupakan pendorong utama lonjakan tekanan inflasi global yang mendorong Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuan jangka pendeknya secara agresif sambil mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah jejaknya di pasar obligasi. Selama beberapa bulan terakhir, tekanan inflasi telah mereda begitu tajam sehingga The Fed kini mempertimbangkan pemotongan suku bunga acuannya, meskipun pelonggaran tersebut nampaknya akan terjadi lebih lambat dari perkiraan banyak pasar. Kami pikir inflasi akan turun, kata Ketua The Fed Jerome Powell dalam sebuah wawancara dengan program televisi 60 Minutes yang disiarkan pada hari Minggu. Kami hanya ingin mendapatkan sedikit keyakinan bahwa angka tersebut akan turun secara berkelanjutan menuju target kami sebesar 2% sebelum menurunkan suku bunga. Beralih ke berita berikutnya. Ratusan petani Bulgaria memblokir jalan-jalan di seluruh negeri pada hari Selasa untuk memprotes pengetatan peraturan Uni Eropa dan menuntut lebih banyak kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh impor murah dari Ukraina yang dilanda perang. Protes dari sektor pertanian bermunculan di seluruh Uni Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Demonstrasi di Prancis dan Rumania sudah tidak lagi berlangsung, namun para petani di Belanda, Spanyol, Latvia, dan Italia menyampaikan berbagai tuntutan. Kita berada di ujung tanduk. Produsen pertanian kecil dan menengah di Bulgaria akan bangkrut jika tidak ada perubahan, jika tidak ada pembayaran segera atas subsidi yang tertunda, dan tidak ada dukungan atas kerusakan yang kami derita akibat perang di Ukraina, kata produsen biji-bijian Vensislav Mitkov, 42, kepada kantor berita AFP di sebuah blok jalan dekat kota kecil Bresnik di Bulgaria Barat. Para petani yang sebagian besar berasal dari sektor produksi biji-bijian berjanji akan mempertahankan blokade jalan hingga akhir minggu ini jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Mereka menginginkan kompensasi yang lebih besar karena dirugikan oleh impor yang lebih murah dari Ukraina. Demikian berita ekonomi dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kini kita ke laporan dari Indonesia. Dalam sebuah rapat paripurna, seorang anggota DPR mendorong pimpinan DPR agar segera memberi persetujuan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga supaya RUU itu bisa segera disahkan.
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-12 dalam rangka penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 pada Selasa 6 Februari. Dalam rapat tersebut, anggota DPR RI Luluk Nurhamida mendorong pimpinan DPR untuk segera memberikan persetujuan pembahasan RUU PPRT sehingga bisa disahkan. Menurutnya, DPR harus memiliki politik yang berpihak kepada PRT dan masyarakat sipil yang sudah memperjuangkan RUU ini selama hampir 20 tahun.
Ada mekanisme dan prosedur yang memang harus dilakukan sedemikian rupa, tetapi kalau sampai nunggu 20 tahun ini kan susah untuk kemudian dijelaskan kepada masyarakat ada apa sebenarnya.
Lulu juga tidak ingin masyarakat mempertanyakan parlemen karena tidak menyelesaikan persoalan masyarakat kecil terkait RUU PPRT ini. Padahal kata dia, pemerintah juga telah memberikan daftar inventaris masalah atau DIM RUU PPRT. Namun pimpinan DPR belum memberikan persetujuan pembahasan sehingga RUU ini belum dibahas kembali dengan pemerintah. Namun demikian, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin sidang paripurna tidak menanggapi pernyataan anggota RI Luluk Nurhamida tentang nasib RUU PPRT. Di lain kesempatan, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Lita Anggra ini mengapresiasi pernyataan yang disampaikan Luluk Nurhamida. Ia berpandangan penundaan pengesahan RUU PPRT akan menambah daftar panjang kekerasan yang dialami PRT di berbagai wilayah Indonesia. Data JALA PRT menyebutkan setidaknya ada 2.600-an kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang 2017 hingga 2022.
Apalagi ini ketua DPR adalah ketua DPR perempuan pertama kali dan seharusnya meninggalkan warisan kebijakan yang pro-perempuan.
Kendati demikian, ia berharap DPR dapat mengesahkan RUU PPRT sebelum masa tugas mereka berakhir pada Oktober 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Lubuk Linggau berhasil membuktikan diri sebagai kota tanpa sejarah batik, tetapi mampu menghasilkan batik yang berjaya di panggung dunia. Kota di Provinsi Sumatera Selatan tersebut memanfaatkan kekayaan alam sendiri, durian, pinang, dan jengkol untuk memproduksi wastra Nusantara yang bukan hanya unik tetapi juga berkualitas.
Banyak orang Indonesia memandang durian sebagai rajanya buah-buahan. Meski dibenci banyak orang barat karena baunya yang menyengat, buah ini sering dianggap tiada bandingannya dalam hal kelezatan. Paling tidak, pernyataan tersebut dilontarkan Yeti Oktarina Prana, istri mantan wali kota Lubuk Linggau. Bagi Rina, durian sendiri tidak hanya sebagai buah kebanggaan kotanya, tapi juga sumber inspirasinya. Durianlah yang membuatnya memiliki ide mengembangkan batik, sesuatu yang tidak umum di provinsi yang lebih dikenal dengan kain tenunnya seperti songket dan ulos.
Harapan saya jangka panjangnya dia akan menjadi sesuatu yang kemudian dicari orang. Saya bayangin kayak saya ke Padang cari bordir. Saya berharap suatu hari nanti orang ke Lubuk Linggau mereka akan, kita cari batik. Kayak gitu. Batiknya batik apa? Ya batik durian.
Lubuk Linggau tidak memiliki sejarah batik, sehingga sama sekali tidak ada perajin batik di sana. Namun fakta tersebut tidak menghalangi Rina untuk mengembangkan batik durian. Batik durian mendapat perhatian setelah putra remaja Rina yang sedang belajar di Jakarta memperkenalkannya kepada ibu teman sekolahnya, Jenny Johanna Kansil, seorang perancang busana terkemuka dan pendiri sekolah mode Instituto di Moda Burgo, Indonesia. Rina awalnya merasa kurang percaya diri untuk memperkenalkan batik durian kepada Jenny karena menganggapnya masih dalam tahap embrio. Namun Jenny berpendapat lain.
Well, karena sifat dan karakter batiknya sendiri yang memang revolusioner, terus kemudian juga kekinian, saya rasa unik, jadi gak gampang gitu buat saya untuk bekerja dengan batik ini.
Jenny kemudian menantang Rina untuk menyertakan batik durian dalam peragaan busana di Milan. Syarat Jenny hanyalah batik durian harus dibuat dari 100% bahan alami dan 100% pewarna alami. Rina kemudian meneliti bahan-bahan alami dari Lubuk Linggau yang bisa dijadikan pewarna alami. Ia menemukan bahwa pinang dan jengkol yang banyak terdapat di kota ini dapat dibuat menjadi pewarna alami, sehingga menghasilkan warna yang kaya dan bersahaja. Koleksi Jenny yang menampilkan batik durian dalam gaya punk mendapat sambutan hangat di Emerging Talents Milan Fashion Show 2021. Sang desainer bahkan mendapatkan penghargaan bergengsi Genius of Gianni Versace saat kembali memamerkan batik durian di Milan pada tahun berikutnya, 2022. Batik durian tidak luput dari perhatian jurnalis fashion Rai Rahman Indra yang akhirnya bersama Rina menulis buku.
Batik durian Lubuk Linggau lahir dari daerah yang bukan penghasil batik. Dan seperti kita ketahui, batik selama ini dikenal sebagai karya seni yang sangat khas Jawa. Nah, saya melihatnya ini sebagai sebuah hal yang luar biasa. Apalagi kemudian Barina juga berhasil mengangkat karya ini ke tingkat internasional di Milan, Italia.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Seekor burung hantu langka menarik perhatian warga kota New York setelah ia berhasil melepaskan diri dari kebun binatang kota tersebut. Banyak pakar hewan memprediksi burung tersebut tidak akan bertahan lama dan akan mati dalam waktu beberapa minggu. Namun, prediksi mereka ternyata salah.
Setahun yang lalu, seekor burung hantu Eropa Asia bernama Flaco melepaskan diri dari kandangnya setelah hampir 13 tahun dipelihara oleh kebun binatang Central Park di New York. Kawat pada kandang yang dihuninya terkena vandalisme sehingga mudah baginya untuk melepaskan diri. Sebelum kejadian ini, seorang pengunjung bernama Joy Burgess bersama putrinya sering berkunjung ke kebun binatang untuk melihat kandang burung hantu tersebut.
He was right in this opening, right in here.
Joy menunjukkan tempat burung hantu tersebut. Burung hantu itu sering menampakkan diri di kandangnya saat ia dan anaknya berkunjung dan menyaksikan betapa burung itu nampak sedih berada di dalam kandangnya. David Barrett adalah operator Manhattan Bird Alert, yaitu sebuah akun media sosial yang didedikasikan untuk mengamati burung di New York City. Ia merupakan salah satu orang pertama yang menemukan keberadaan Flaco setelah lepas dari kandangnya.
The first time I saw Flaco was the morning after his escape.
David mengatakan pertama kali ia melihat Flaco adalah pagi hari setelah ia kabur dari kebun binatang Central Park. David mengakui keindahannya dan ukurannya yang sangat besar, sehingga ia terdorong untuk mengambil foto dan video burung tersebut. Sejak itu, ia melihat Flaco hampir setiap hari. Sementara banyak yang suka dengan lepasnya Flaco, ada pula sejumlah ahli yang mengkhawatirkan keberadaannya di alam bebas. Kevin McGowan adalah seorang profesor ornitologi di Cornell University yang mengakui bahwa sebenarnya ia tidak senang mendengar berita lepasnya Flaco ke alam bebas.
Was I happy that he escaped? No, actually I wasn't.
Profesor McGowan menjelaskan bahwa ini merupakan seekor burung yang tidak berpengalaman dan tidak mengenal dunia di sekelilingnya. Ia pun berharap agar Flaco baik-baik saja karena banyak hal yang dapat terjadi pada lingkungan yang tidak dikenal. Saat ini Flaco tidak menunjukkan indikasi membutuhkan bantuan. Dan pada kenyataannya telah menjelajah ke daerah-daerah lain di kota. Selayaknya slogan ikonik kota New York, jika Anda berhasil di sini, Anda akan berhasil di mana saja. Demikian laporan Aaron Rainen bersama tim VOA.